Matthew chapter 16. Iriat agir parisiga sarisi kilapan Yesus ngan tobangay. Tati betay ngan pasalan ngagir ngan wising ayta. Man kilala ngan ay kakaro diawele na urata. Tay kolilir pusang abirane.
Wang ado idilga Mariamba sing-sing ya. Gimiga akeo. Sawalega tibur kemi. Ngan sa Mariamba sing-sing ya. Be wanga gaisala gimiga akeo. Labone raiga iwot ga awarra itap. Asa Mariamba sing-singa be laulau kapi ipakala aro imata. Gimia otai kiralangan tibur kemiga tibur payamongan geranga Mariamba. Meika maruga awatai kiralangan sawadanga iwoto labone rabungan gimine mao. Gilpano papayamo labone ar lolor itnan deo sumisumi. Be tikim tigera yusinga iman kilala. Begirga tigera kilala eta pare mao. Kilala kelere monga tigera. Ene kilalangan yona.
Yesus iposa bero agakus taitnan girga ila. Iria ta Yesus teman ngan ele alua gau. Tiwot ngan liu isa liarak. Be ele alua gau matar sapian ngan barang abret. Be Yesus ike upagir.
Gimi agawit kemi. Ala alua ingan istogir peresiga saidusi.
Tati posa pol ngan gir berane.
Ei karop sanga tuan ngan sagita tabara bread mau.
Be Yesus iwata ngan pusanga tua tikeo ngan taikeo.
Lemi karunga lolo matuaya kapieta mau. Ikamarunga pusa-pusangan ami bread yeno no mau. Gimi laborami iwara maitne. Me karunga iwot warlane. Matami nanan mau. Gitangara ipung buno ring-ring lima. Gitara bread lima mon. Be gimi anunoing anga ilieliangan kari pida. Be kita ngara ipom buno ring-ring pange, kita ada bread lima ka ruamon. Be anonoi anga ileliangan samare pida. Ika maro ka watengan lek posanga ipu mao. Ngau na posa pagimingan bread mao. Be nakeo ka agawit kemingan istogit peresiga saidusi.
Iya tuta tuwa tengan ele posanga ipu. Ei posa pagin ngan is bread aya mao. Beke gua tiga bit kemi, an pote nga togir parisiga sadusi. Ile ta yesi sila lagaila, ngan tibur boloma ngan tua nga sesaria pilipai. Ta ibe ta ele alua gau berane.
Gilpano tikeo ga, eba inat eisai.
Ta gir tikeo.
Panua iringara tikeo ga, yau ewan espaliu nga. Be paringara tikeo ga, yau ilaija. Be paringara tikeo yau iremaya. Mau ebaire ibara deu iau mugai.
Taibe tagir.
Begimi akeo gausai.
Ta Simon Petrus ikoli le pusanga birane.
Eau Christus gerio ton deo toa imamaro somisomine.
Ta Yesus ikeo.
Simon gerio ton yona. Kemi taungan yau. Ngansa ebaita tanoe ipaula pusanga tuane pago mao. Be tamak bubure ipaulaga ila pago. Be gau nakeo pago, lalaire mambe eram Petrus ipu eine pat. Gaua nakaroga gir panua tihot iawa kelere toga uga timarin matuangan patuane. Ta irangrangan matenga iura yesal gir iawa kelere toga umao. Be atama ilangan maronga deo ibageai, gau nabara aya kuklang gaila pago. Ta sawaranga iawa pakala tanuei, Eine deo ipakala bubure ipare. Pesawaranga yao longongan tanue, eine ga deo ilongongan bubure ipare.
Iria ta Yesu sirenren matua pagira alua gau. Antike upan yabaita pare maungan ei Kristus. Manaro toiwa gaila. Yesu siyao inasi pagira alua gau. Anei manta ila Yerusalem. Taibara ii ngai mata ere gaire. Pagir kapi pia agir mairing atena ingar, ga puar bagiri. Ta tirawe ga imate. Bengan arot tola ya, ta ira mulian. Be Petrus silonga berawa, ta ibara Yesus ga ila dige-dige, ta ira bai berane.
Maro, mau tau. Irang-rangan karonga tuane iwot ngane au mau ga mau.
Be ipulei ta ikiopan Petrus berane.
Satan, yaula muringan gau. Eo nga pakala lek erap na. Yau nasi ideo ele kimga mao. Be yau nasi gid yau valer kimga.
Tata Yesus keu pagire le alua gau berane.
Wanga saiki minasi gau. Manta idnan ele kimga tanu yaga idio. Ta ibisi aya abi tabala ta inasi gau. Nansa wanga sai gira ele marunga tanu ya iman bedanga kapitau. Ega imate ta ele marunga idwaya. Pe wanga sai imate nga nasinga gau. Ega ibara marunga kemi tautaunga. Ngasa wanga yawaita ibabara danga sirto ngarane tanoe be isapir ngan marunga kemi mure ngan ele matenga. Ele danga toa ngarawa ga iluai marungan. Ngasa yabatoa irangrangan iwolele marunga kemi mure ya yama. Beteta pare yaba inat ga inam toman ngan itama ele taranga kapiga ele angelo. Nganaro tuaiwa. Ega ikoli pagir paunua kelere kelere ka inasi iler karunga. Nako tautunga pagimi, paunua erengara timarmari toa nene ka timate maitne, betiga rayaba inat inama ta dangato ngarane ire ibage.